Jūsų dėmesiu į kunigo docento daktaro Sauliaus Stumbros pranešimas skirtingų religijų pacientai, ką turime žinoti, ir kunigo daktaro Gedimino Jankūno pranešimas pastoracinis sielovadinis konsultavimas, įrašas iš konferencijos Lietuvos sveikatos mokslo universitete.
Šiandien čia stoviu ne visai kaip jūrininkų ligonės kapelionas, daugiau kaip universiteto docentas. Kadangi 4 metai Klaipėdos universitete, sveikatos mokslų fakultete, slaugos katedroje yra slaugytojams toksai dalykas – religijos dimensija slaugoje, kur mes žvelgiame ne tik tais į krikščionybę, kuri vyraujant yra Lietuvoje, bet mes pažindinamės su daugeliu religijų, ypatingai tradicinių religijų, kurios yra taip pat Lietuvoje gyvos, ir koks yra jų santykis su gyvybe, su mirtimi, su maistu ir taip toliau, ir ką reikėtų žinoti sveikatos apsaugos darbuotojui santykyje su tos ar kitos religijos išpažinėjimu. Kodėl tai yra svarbu? Tokį klausimą visada kelia studentai ir manau, mes galėtume lygiai taip pat šiandien tokį klausimą kelti. Kodėl mums, tarkim krikščionims, išpažįstantiems savo įtikėjimą, svarbu pažinti kitas religijas? Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad kada mes kur nors nuvažiuojame į svečią šalį ir mus priima pagarbiai, gerbdami mūsų įsitikinimus ir jausmus, mes labai tuo esam patenkinti. Turbūt analogiškas variantas vyksta ir iš kitos pusės. Jeigu į mūsų daugumą atvyksta koks nors kitatikis ir mes mokam pagarbiai elgtis su tuo žmogumi, nepažeidžiant jo įsitikinimu, turbūt kiekvienas liks patenkintas. Yra ir dar kitas dalykas, tai yra įstatymų raidė. Kai mes atsiverčiame Europos Sąjungos dokumentus, žmogaus teisų deklaracijas ir taip toliau, visur skamba religijos laisvė, įsitikinimų laisvė. Tai reiškia, mes būdami savos tikybos turime vis dėlto pažinti, žinoti ir pagarbiai žvelgti į kitą žmogų, tam, kad tas dialogas būtų, sakyčiau, produktyvesnis. Lygiai taip pat ir medikui. Tai nėra antraeilis ar trečiaeilis turbūt dalykas, nes patys žinot, susidurėt savo tarnystėje su įvairių tikybų žmonėmis, ne tik su vyraujančia krikščionybė Lietuvoje. Taigi aš mėly apie šiandien apie tai noriu pasidalinti, ištraudamas iš pusmečio kurso paskaitų keletą įdomesnių dalykų iš vyraujančių mūsų religijų Lietuvoje. Jonas Paulius II, pradėjęs pasaulinės ligonių dienas, jisai tokią mintį ir iškėlė, kad vis dėlto mes turime būti šalia. Šalia to sergančio žmogaus, ne tik žiūrėdami į pačią ligą, bet ir neskirstydami, tai mūsiškis ar svetimas, bet būti šalia, kaip ir monsinjoras apie tai kalbėjo. Taigi, kaip mes galime būti šalia tų, kurie yra kitos tikybos? Kaip matot, paplitimas Lietuvoje yra toksai procentalinis ir kitatikiai arba netradicinėms religijoms priklauso labai mažas procentas, tik 0,8%. O vyraujanti visuma tai Lietuvoje yra tradicinių religijų. Ką reikalinga mums žinoti, žvelgiant į kitas religijas? Vis dėlto apie gyvenimo ir mirties sampratą religijoje yra labai daug kalbama. Apie sveikatą ir ligas, jų religinius papročius, taisykles ir netgi gydymą, ką viena ar kita religija priima ar nepriima, ką toleruoja ar netoleruoja. Čia turbūt labai standartinis pavyzdys galėtų būti Jehovos liudytojų. Jie kategoriškai yra prieš kraujo perpilimą. Ir medikas, nežinodamas to taisyklės, jų įsitikinimo, gali įsivelti labai, pavadinkit, kaip dabar sako teisininkai, į nemalonę situaciją gali pakliūti, jeigu pakliūtų ant labai tokio ortodoksiško tos tikybos išpažinėjų. Paciento sveikata ir religinė tapatybė, tai yra žmogaus identitetas, su kuo jisai save tapatina. Taigi ir ligonis yra kažkokios religinės tapatybės žmogus. Pradėkim nuo budizmo. Gal atrodyti, sakysim, tai labai toli ir Lietuvoje yra labai mažai tikrų budistų, bet mylėjai yra. Netgi lietuvių yra budistų, ne tik Azijoje gyvenančių. Vienas iš įdomesnių dalykų tai yra jų maitinimasis, dieta. Įsakymas jų religinės taisyklės įpareigoja budistus vengti žudyti ir kenkti kitoms gyvybėms. Todėl daugelis budistų yra vegetarai. Taigi, jeigu papuola toksai pacientas į mūsų terpę, į gydymo įstaigą, jisai turbūt išpripažins, kad aš esu tokios tikybos ir aš prašau, jei yra galimybė, man galbūt teikti vienokį ar kitokį maitinimą. Nors mes galime aišku gintis, mūsų įstatymai galbūt to neįpareigoja daryti, yra vienas krepšelis visiems ligoniams ir taip toliau. Bet jo įsitikinimai yra tokie ir jeigu mes būsim visiškai nepalankus jo tikybai, gali būti taip, kad žmogus galbūt visai badaus, negaudamas to maisto, kas jam tinkamas yra. Budizmo religijoje nėra tokio kaip islame, ramadanas, mėnuo, kuri yra pasninkas labai griežtais apribojimais. Bet vis dėlto, jeigu, tarkim, papultų į mūsų akiratį, į gydymo įstaigą vienuolis ar vienuolė, jie vadovaujasi labai griežtomis taisyklėmis. Ką galima valgyti iki pietų, ko negalima valgyti po vidurdienio ir taip toliau ir taip toliau. Ir turbūt pats teisingiausias atvejis, kada mes pamatom vienokios ar šiuo atveju budizmo religijos išpažinėja, nebijoti pasiteirauti. Ką jums galima? Juk klausti niekas neuždraudė. O paklausę sužinosi tiesą, kaip gali padėti žmogui. Taigi šioje vietoje yra svarbu nebijoti tam, kad sužinot teisingą atsakymą ir nepaniekinti žmogaus įsitikinimo. Požiūris į ligą budizmo religijoje. Senatvė, liga ir mirtis yra pripažįstamos labai natūraliai ir atskirų reikalavimų gydymui dėl diagnozės ar kažką jie patys net nekelia. Šiaip realiai, kiek man yra tekę kalbėti su išpažinėjais budizmo religijos, požiūris į gydytoją, medicinos darbuotojų yra labai pagarbus. Nes čia yra tas žmogus, kuris man padės būti sveikam, padės būti džiugiu. Nes jų gyvenime tas džiugumo elementas yra labai toksai ryškus. Lygiai taip pat ir požiūris į skausmo malšinimą. Kadangi mirtis natūraliai yra visiems, jie nekelia per daug problemų ten, skisim, dėl analgetikų skirimo ar kažką, tai skisim, ir nebijo tos diagnozės, kad mirtis gali būti visiškai šalia. Kitų religijų išpažinėjai tą šiek tiek kitaip išpažįsta. Medicinos personalo įstaigos. Neypatingų reikalavimų jie laikosi, dėl to kažkokių tai papildomų įrengimų dėl budizmo galbūt ir nereikėtų. Bet religiniai ženklai jų gyvenimą lydi vis dėlto. Ir netgi Klaipėdoje jūrininkų ligoninėje, kurios kapelionu aš taip pat esu, teko matyti palatoje gulinti pacientą, kuris buvo pasidėjęs ant savo spintelės Budos atvaizdą. Bet mes labai gražiai pakalbėjom. Tai buvo net ne kita tautis, o buvo taip pat lietuvis kaip ir aš. Ir mes labai gražiai pakalbėjom, pagarbiai viens kitą gerbdami. Taigi, vat netgi toks paprastas ženklas, padėtas viešoj vietoj, tau netgi parodo, kokios tikybos žmogus yra. Ir tą dialogą netgi lengva užmegzti, jeigu tu jį nori užmegzti. Todėl, čia turbūt jau gal labiau medicinos personalui, slaugytojams ir kitiems, vertėtų pagarbiai žvelgti to žmogaus įsitikinimą ir, pavyzdžiui, tą daiktą pagarbiai liesti. Jo nepaniekinti ar nepasityčiuti, ką čia apsikrovė. Nes, būkim realistai, mes esam ne visada labai lietuviai pakantus kitaip manančiam ir kitaip pasaulį išpažįstančiam. Taigi toj vietoj pagarbus požiūris gali žmogui kaip vaistai būti. Islamas ir sveikata. Islamas vis dėlto iš tų tradicinių religijų, reikia pripažinti, yra turbūt vienas iš daugiausia visokių reikalavimų turintis dalykas, religija. Labai griežta, labai griežtom taisyklėm ir ten jau kur papuola tos religijos išpažinėjai, aš aišku negaliu absoliutinti 100%, bet dauguma tų religinių įsitikinimų laikosi. Taip pat tai galiu paliudyti ir savo kailiu, taip pat ligoniai teko susidurti. Taigi, vaistai. Vaistai, kuriuose yra alkoholio, želatinos arba kiaulienos, tablečių gautų iš gyvūnų yra pagal jų religiją draudžiami. Skubiais atvejais, kada nėra alternatyvos, vis dėlto skubioji pagalba jų yra priimama. Netgi narkotinė medžiaga, kuri būtų kaip analgetikas, neprieštarautų priimti, jei nėra kitos išeities. Bet jau gydytojui ar kitam medicinos darbuotojui tektų labai laiko daug sugaišti, norint įtikinti, kad nėra alternatyvos ir mes neturim pasirinkimo. Gyvenimo ir mirties klausimas. Arba priimi tą gydymą ir bus gerai, arba nepriimi ir bus blogai. Jei nebus įtikinimo, gali paprasčiausiai atsisakyti. Aš, mėlyje, čia remiuosi ne savo patirtimi, čia remiuosi jų pačių išleistomis priemonėmis, kaip jie pristato save kaip ligonį. Todėl tai yra pakankamai patikrinti dalykai. Privatumas yra apranga. Mums net galbūt klausimo galėtų nekilti, kad gali būti problema, kad tarkim vyrą, pacientą apžiūrės gydytoja moteris. Ar priešingai. Iš islamo kultūros žvelgiant, tai yra visiškai nesuderinami dalykai. Visiškai. Jeigu tikrai gyvenantis toj kultūroje, toj religijos žmogus, niekada nesutiks vyras, kad jie apžiūrėtų moteris gydytoje, ir priešingai moteris neleis, kad ją apžiūrėtų gydytojas medikas. Net jeigu yra mirties ir gyvenimo klausimas, jie kategoriškai tam prieštarauja. Ir konflikto situacija, jinai gali būti labai greita. Netgi elementariausia apžiūra – kūno atidengimas. Kaip aprašo jų pačių literatūra, kiek įmanoma turi būti mažiau apnuoginamas kūnas, tiriant, klausantis ten ar kažkitas intervencijas atliekant. Matot, koks skirtingas požiūris į patį kūną ir patį procesą. Draudimai, kuri mums atrodytų nelabai kažkokie yra logiški, bet tai yra jų religiniai įsitikinimai ir mes nežinodami jų, galim labai greit pakliūti į didžiulį konfliktą. O konfliktas ligoninėje nenaudingas niekam. Nei pacientui, nei medicinos darbuotojui. Rankų naudojimas. Kairė ranka, nešvari. Net apžiūrėti ligonio ar paduoti vaistą, ligoniui kairė ranka išpažįstančiam islamą negalima. Švari ranka tik dešinė. Net jeigu tu kairė rankis. Nieko negali padaryti. Psichinė liga. Labai yra toks keistas dalykas. Jų literatūroje prašoma, kad anot jų psichinių ligų nėra. Tai gali būti dvasios būklė tokia, bet tai ne liga ir todėl gydymo negali būti. Ir tad jeigu į mūsų akiratį papuola pacientas, kuris turi rimtus sutrikimus, tą pačią depresiją, pogimdybinę depresiją ar šizofreniją, ligonis tai to gali nepripažinti ir kategoriškai atsisakyti bet kokio gydymo. Ir kaip patys jūs geriau už mane žinot, tai yra jo teisė. Mes negalim paniekinti tos teisės. Taigi, bet prie ko aš noriu privesti? Kaip religija gali daryti įtaką netgi gydymo procesui. Ir mes žinodami tai, mes paprasčiausiai galim apsidrausti ir save, ir tuo pačiu neįeit, kaip kartuoju, dar kartą nepakliūti į konfliktą, kuris nereikalingas niekam. Sveikata. Kai kurie klausimai, kas yra aktualesni. Abortas, aišku, yra draudžiamas, išskyrus tuos atvejus, kai yra kraujomaiša, išprievartavimas ar motinos gyvybei gresia pavojus. Tik tokiais atvejais pagal jų įsitikimus yra leidžiama. Vaisius laikoma žmogumi po 22 savaičių nėštumo. Sveikatos paslaugų teikėjai laikomi dievo valios pagalbininkais, tai reiškia labai pagarbus žvilgsnis yra medicinos darbuotojus. Dauguma chirurginių procedūrų leidžiama, amputacijos, biopsijos ir taip toliau apribojimų nėra. Judaizmas ir sveikatos apsauga. Labai nedaug yra literatūros kalbančios apie judėjų religiją ir tam tikrus apribojimus judėjų tradicijoje. Turbūt vienas iš labiausiai žinomų visiems mums dalykų tai yra judėjų maisto kultūra. Bet tuo pačiu tai yra ir religinė dimensija, jų košerinis maistas. Tas maistas laikomas sveiku, kuris yra teisingai pataisytas, nesumaišyti negalimi produktai tarpusavyje, tam, kad maistas gydytų, o ne žudytų. anot judėjų tradicijos. Nežinau, dabar vat, sėdi klinikų direktorius, klausimas galėtų būti, ar yra klinikose galimybė paruošti košerinį maistą. Reikėtų aptarti turbūt sveikatos apsaugos ministerijoje, kaip elgtis su judėjų išpažinėjų, jeigu papuola į gydymo įstaigą. Kur jam gauti košerinį maistą? Mediciniai ir etiniai klausimai. Dalykai, kas kategoriškai draudžiama pagal judėjų tradiciją. Bet kiekvienu klausimu pacientas, pasitaręs su rabinu, gali gauti ir kitokį atsakymą. Jeigu rabinas toj vietoj jam, tarkim, leis, gali būti priimtas ir priešingas sprendimas. Reiškia, jų religiniai kultūrai rabino vieta yra labai svarbi, kaip konsultanto, netgi sveikatos reikalais. Gal labiau netgi pradžioj paklausys rabino, netgi po to gydytojo. Taigi ir ši vieta mums parodo, kad bendradarbiauti reikia. Ir ta bendrystė gali duoti labai gražių rezultatų. Aš keliauju į pabaigą. Popiežius Pranciškus šiais metais žinioje ligonių dienos proga būtent įrašo, kad ieškoti naujų ryšių bendradarbiavimo priemonių mums yra būtina. Taigi ir šiandien mes susirinkę čia įvairių sričių specialistai tą gražiai ir paliudijam. Iš įvairių kampų žiūrim į tą patį dalyką, į ligonį. Kaip jam patarnauti, kaip jam pagelbėti. Nu ir daug Dieve, kad mes tą tinkamai gebėtume padaryti. Kiekvienas būdami savo sričių specialistai, profesionalai, eidami tarnauti tam, kam esam reikalingi tą valandą. Čia galbūt į ateitį užbėgant, Lietuvoje bendrai nėra jokių paruoštų tokių, tarkim, ar metodinių priemonių, kad ir tokių, kad ir lankstinukų, skirtų medicinos darbuotojams, būtent iš tos tematikos, ką aš jums mėlyje šiandien kalbėjau. Surinkti literatūrą ir pačiam prisusidomėti, kaip išsiprusinti, pavadinkim, labai sudėtinga, lietuvių kalba nieko nėra realiai. Literatūra, kurią aš naudojau ruoždamas, tai fatiškai buvo anglų, italų ir vokiečių kalbom. Tai jūt gal kažkas iš doktorantų imtus rašyti disertaciją su gera metodinė priemonė. Gera metodinė priemonė skirta visoms Lietuvos gydymo įstaigoms. Bet čia tik tais atviras klausimas. Paskutinis žodis. Dėkuoju už dėmesį.
Girdėjote kunigo docento daktaro Sauliaus Stumbros pranešimą skirtingų religijų pacientai. Ką turime žinoti? Dabar kviečiame pasiklausyti kunigo daktaro Gedimino Jankūno pranešimo pastoracinis sielovadinis konsultavimas.
Mano tema pastoracinis sielovadinis konsultavimas – tai dalykas, kurį aš dėstau magistrantams Katalikų teologijos fakultete. Pakankamai nauja disciplina iki galo, taip ir ne visi galbūt ir žinome, kas tai yra, bet bent jau šitoje srityje, kurioje esam susirinkę ir darbuojamės medicinoje, tai svarbus ir reikalingas dalykas, o kodėl suprasim iš dalyko pristatymo. Taigi pastoracinis sielovadinis konsultavimas yra viena iš bažnyčios vykdomų evangelizavimo ir tarnavimo formų, padedančių žmogui įsivaduoti iš įvairių alienacijos formų savęs paties, kitų asmenų ir dievų atžvilgių, bei siekti dvasinio tobulėjimo. Šiandien noriu pristatyti bendrus pastoracinio konsultavimo bruožus ir aptarti kai kuriuos praktinius aspektus. Vienas iš svarbiausių bažnyčios pašaukimo uždavinių yra padėti tikintiesiems augti meilėje Dievui ir artimui. Tai gebėjimas kurti ir užmegzti brandžius santykius su kitais asmenimis. Nuodėmės pasekoje natūralus žmogaus gebėjimas mylėti buvo sutrikdytas. Sužeistoje žmogaus prigimtyje pasireiškė įvairūs ir skirtingo sudėtingumo meilės sutrikimai, kurie tuo pačiu yra emocinio sutrikimo esmė. Krikščionybė iš esmės yra personalistinė, skelbė esmines tiesas, turinčias išganomąją reikšmę ir pasekmes. Tai nuodėmė ir išganimas, kaltė ir atleidimas, teismas ir malonė, dvasinė mirtis ir dvasinis atgimimas. Tai nėra pastoracijos tikslams pritaikyta psichoterapija arba formalus teologijos mokslo komunikavimas. Tačiau tai konkretizuota teologija, kuriai labiau būdingas kerigminis ir egzistencinis kalbėjimo būdas bei religiniai išgyvenimai. Nuo psichoterapijos pastoracinis konsultavimas skiriasi savo objektu ir tikslu. Jis skirtas psichiškai sveikiems asmenims, kurie patiria religinių ir egzistencinių sunkumų ir padeda įveikti atsiradusias kliūtis į išganimą, į tikrąją žmogaus vidinę laisvę. Pagrindinis metodas – Dievo pažinimas ir patirtis. Sunkiais psichinių sutrikimų atvejais vien pastoracinės konsultacijos nepakanka. Turi būti taikoma įvairiopa pagalba – medicina, psichiatrija, edukacija ir socialinė. Pastoracinis konsultavimas yra religinio pobūdžio, kadangi sėkmės atveju jo rezultatai yra interpersonalinių ryšių pagerėjimas Dievo atžvilgiu ir tuo pačiu artimo atžvilgiu. Čia pagrindas yra Dievas, kuris yra galutinis gydytojas ir išvaduotojas. Konsultavimas vyksta agapės, meilės dvasioje, besąlygiškai priimant asmenį ir remiasi krikščioniškojų paveldų. Konsultuojančiųjų dažniausiai čia yra tinkamai paruoštas pasaulietis ar kunigas, Kristaus ir bažnyčios atstovas, kuris padeda palengventi, pagilinti santykį su Dievu ir kitais žmonėmis. Tam tikra prasme, kai šią tarnystę atlieka kunigas, jis turi kai kurių privalumų, kurių neturi kiti specialistai. Paprastai žmonės labiau pasitikė kunigu negu kitais. Jis atsiduria įvairių skaudžių išgyvenimo akivaizdoje – lygoje, gedulė, mirtyje, nelaimėse ir panašiai. Kunigas paprastai yra labiau prieinamas ir betarpiškesnis nei kiti institucionalizuotos pagalbos darbuotojai. Tačiau atsižvelgianti tai, kad kunigas dar vis turi ir nemažą autoriteto svorį, reikia būti ypač atsargiems tokio autoriteto pabrėžime ir demonstravime, nes mažesnės savivertės asmenys autoriteto akivaizdoje gali jausti kaltės jausmą ir išaukti kitas neigiamas reakcijas. Ir dėl šiandienio kunigų trūkumo, ir dėl bažnyčio vis gilėjančios institucinės krizės, pasauliečių tikinčiųjų tinkamas paruošimas ir įtraukimas į pastoracinio konsultavimo tarnystę būtų tinkamas atsakas į šiandienos sielovadinio gyvenimo ir veikimo poreikius. Pastoracinis konsultavimas turi savo pobūdį, aplinkybės ir ribas. Daug kas priklauso nuo pastoracinio konsultanto ir konsultuojamo asmens individualių savybių – išsilavinimo, patirties, tikėjimo gilumo ir geranoriškumo. Paprastai pastoracinis konsultavimas vyksta bažnytinėje aplinkoje, parapijos raštinėje, bažnyčioje, tikinčio namuose, kitos aplinkos – tai ligoninės, slaugos ir globos namai, įkalinimo įstaigos. Sielovadinis konsultantas pasitelkia į skirtines priemonės, kurių nenaudoja psichoterapeutai. Tai šventai raštą, maldą, bažnyčios tradicijos išmintį, sakramentus. Galutinis tikslas – krikščionio dvasinis augimas ir sielos išganimas. Bendras psichologijos ir teologijos vardiklis yra žmogus ir jo orumo pripažinimas. Tačiau pastoracinis konsultavimas neapsiriboja vien asmens priėmimu, bet šis procesas veda link atsiverimo sakramentiniai maloniai ir Dievo žodžiai. Samuel Natalys sako, kad pastoracinis konsultavimas remiasi įsikūnijimo faktu, kuris tam tikra prasme yra dieviškoji žmonijos terapija, terapinis procesas. Žmogaus ontologinis priėmimas ir gydimas iš esmės, iš pačių būties, iš prigimties pagrindų. Žinoma, pastoracinė psichologija patiria tam tikrus veikimo metodus, iš kurių labiausiai taikomas yra amerikiečio Karlo Rodžerso nedirektyvinės humanistinės psichologijos metodas. Pastoracinis konsultavimas – tai dviejų asmenų susitikimas, kurio metu vienas iš jų pristato kokią nors problemą, situaciją ir tikisi iš kito pagalbos ją suprasti, paaiškinti ir išspręsti. Prašantysis pagalbos tikisi, kad pokalbio adresatas turi reikiamą pažinimą, patirtį, išmanimą, todėl gali išmintingai palydėti sprendimo link. Silovadinis konsultavimas skiriasi nuo kitų pokalbių būdų ir atvejų. Pasak Bruno Giordani, galima išskirti šiuos santykio būdus tarp dviejų asmenų. Konversacija, pokalbis, diskusija, reportažas, tardymas, dialogas, monologas ir išpažintis. Konversacijos, tai yra pokalbio metu, du asmenys pasidalina nuomonėmis, idėjomis, mintimis, žiniomis, aptardami kokį nors dalyką. Šis būdas labiausiai būdingas draugams, nes stiprina draugystę. Diskusija vyksta lenktyniavimo, galinėjimosi, puolimo ir gynimosi atmosferoje, turi didelį emocinį krūvį ir užsiangažavimą. Dažniausiai tokios rūšės santykė pasireiškia noras dominuoti ir kitą palenkti. Trūksta įsigilinimo į diskusijos dalyvių argumentus ir noro suprasti. Reportažo tipo santykėje nekeliamas tikslas suprasti asmenį, tačiau renkama informacija apie pokalbio dalyvį, jo mąstymą, kultūrą, turimus privalumus ir trūkumus. Net jei asmuo kalba apie save. Reportažo tikslas nėra jis kaip asmuo, kaip gėris, tačiau reportažo autoriaus tikslai, kuriuos jis arba jis įsikėlė. Dažniausiai tokio pobūdžio santykis vyrauja žiniasklaidoje. Tardymo metu siekiama išgauti iš asmens informaciją, statant jį į žemesnę poziciją. Dažniausiai tonas yra daugiau ar mažiau priešiškas, todėl iššaukia tardomo asmens priešiškumą ir gynybinę laikyseną. Monologinio dialogo santykė, tai yra netikro dialogo atvejais, kalbantysis nekreipia dėmesio į tai, ką sako kitas. Priežastis gali būti įvairios. Noras primesti savo nuomonę, dominuoti, narcisizmas, egocentriškumas, nesamoningas nerimo, savigynos ir menkavertiškumo pasireiškimas ir panašiai. Geriausiai išpažinties metu sukuriamas ypatingas santykis. Kaltę išgyvenantis asmuo jaučia pareigą išsakyti kaltę, įvardinti savo atsakomybę, atsiverti, nes kaltė slegia ir vidiniai kausto. Pastoracinėme kontekste tai paprastai yra sakramentinė išpažintis, kuomet kunigas kaip šio santykio bendradalyvis dažniausiai užima išrišančio gailestingo teisėjo vietą. Sielovadinis pokalbis skiriasi nuo aukščiau minėtų bendravimo būdų daugelio elementų – tikslu, pavojais ir intelektualiniais reikalavimais. Pagrindinis sielovadinio pokalbio tikslas yra pažinti besikreipiančio asmens psichinę tikrovę. Tokiu atveju netinka istoriko, policininko ar teisėjo laikysena ir prieitis. Reikia išlaikyti pagarbą kalbančiajam, parodyti, jog yra besąlygiškai priimamas. Kita vertus, konsultantas turi jausti atsakomybę savo kompetencijos klausimu. Ar galės deramai patarti, ar gerai supranta besikreipiančio asmens gyvenimo situaciją ir pašaukimą. Čia didelės svarbos yra intelektualinis pasiruošimas, kuris reiškiasi profesionalumu ir tinkama laikysena. Prašantis patarimo asmuo nėra draugas. Todėl svarbu išlaikyti jo atžvilgių objektyvumą. Kita vertus, pastoracinis konsultantas turi įsisąmoninti savo paties predispoziciją, mąstymo savybės, mentalitetą, emocinius bruožus, pasaulyvaizdį ir pasaulėjautą, išpažįstamą antropologinį požiūrį ir panašiai. Šios pastabos būtinos, kad konsultantas nepatektų į pavojų tendencingai interpretuoti, perkelinėti, asmeniškai angažuotis, nes kai kurios paliečiamos temos gali įtakoti konsultantų reakcijas, kurias gali sustiprinti skausmingi asmeniniai sužeidimai, praeities išgyvenimai, neįspręstos emocinės problemos. Pastoracinis konsultavimas yra vientisas ir dinamiškas santykis, kurio galutinis tikslas yra asmens gėris. Didelis svarbos čia yra konsultanto asmeninės savybės, sugebėjimas suprasti kito žmogaus jausmus, didesnis pasitikėjimas ir tikrumas konsultuojamo dalyko atžvilgiu, sugebėjimas šiltai priimti kitą asmenį, tačiau išlaikant nešališkumą, per daug nesiengažuojant ir nesitapatinant su kitu asmeniu. Galima išskirti tris pagrindinės savybės, kuriomis turi pasižymėti sielovadinis konsultantas – empatija, autentiškumas ir emocinis šiltumas. Empatija. Ši savybė nėra ta pati simpatijai, nes dažnai tokiu atveju trūksta objektivumo. Empatija – tai sugebėjimas įsigilinti kito asmens emocinį pasaulį ir komunikuoti, jog jis yra suprantamas. Tai sugebėjimas susitapatinti, susilieti su kitu asmeniu, tačiau išlaikant individualumą, laisvę ir objektyvumą. Empatija reikalauja didelių intelektualinių pastangų, todėl šios rūšės pagalba yra sunkus darbas. Empatiška laikysena padeda giliau ir tiksliau suprasti vidinį žmogaus pasaulį. Paprastai pokalbio metu empatijos laipsnis gilėja, nes labiau atsiskleidžia žmogaus vidinė būklė. Pirminėje pokalbio fazėje konsultantas stengiasi suprasti, kas iš tikrųjų vyksta, kokia tikroji padėtis to, ką pasakojantysis pristato. Kitoje pokalbio fazėje stengiamasi pažinti ir suprasti jausmus, kurie lydi pasakojimą, ir rasti priežastinius ryšius tarp objektyvios tikrovės ir subjektyvių kalbančiojo reakcijų. Galiausiai konsultantas stengiasi suprasti, koks yra kalbančiojo atsakomybės laipsnis ir kaip atsirado jo ar jos pristatomos problemos ir sunkumai. Antra savybė – autentiškumas. Tai sugebėjimas užmegzti natūralų, paprastą, nekomplikuotą santykį su pagalbos prašančiu žmogumi. Toks pokalbio pobūdis yra būtinas, kad konsultantas perduotų sugebėjimą priimti ir teigiamas ir neigiamas asmens savybės bei kitus susijusius dalykus. Padeda nešališkai pažvelgti ir suprasti tikrovę. Trumpai sakant, autentiškumas išreiškiamas sąvokomis – tinkamumas, saikas, nuoširdumas, sąžiningumas, aiškumas, tikroviškumas, spontaniškumas. Autentiškumas įgalina empatiją ir pozityvę prieiti prie iškilusių problemų. Atsiranda santykis, kurio dėka konsultantas gali nesivaržydamas ir nedviprasmiškai išsakyti savo mintis ir reakcijas į tai, ką išgirdo. Gali nutikti ir taip, kad atsiranda nuobodulys ar, pavyzdžiui, pasibjaurėjimas kalbančiuoju. Galbūt konsultantas to net neįsisąmonina, nes atsiranda dvigubos komunikacijos situacija, kuri vyksta dviejose lygmenyse. Vienas žodinėme, kitas nežodinėme. Kalbančiajam perdodama viena kitai prieštaraujant informaciją. Tada kalbantysis ima abejoti, jo pasąmonėje kyla įtarimai, jo konsultantas yra nenuoširdus. Dviprasmybė iššaukia jame netikrumo jausmą, nerimą, nepasitikėjimą. Pagrindinė autentiškumo sąlyga bendraujant su kitu yra savęs pažinimas ir savęs priėmimas. Labai sunku jaučiant antipatiją, nepritarimą, bjaurėjimąsi, nuobodulį išlikti empatišku ir padėti prašančiam pagalbos asmeniu. Paprastai žmonės slepia savo emocijas ir nesako, ką galvoja. Priešingu atveju užsipuola kitą, kaltina ir išsako savo nepalankų požiūrį. Ir vienas ir kitas dalykas sielovadinį konsultavimą veda į akligatvę. Kad išsaugotum autentiškumą ir pokalbis vyktų toliau, reikia paprastai žodžiais pasakyti, jog jauti neigiamas reakcijas ir kad ateina neigiamos mintis. Galima tai pasakyti kaltinančiai ir piktai, mane nervina tavo kalba, bet galima ramiai pasakyti. Atsiprašau, man nepatinka tai, kaip kalbi. Negalima kaltinti kalbančio dėl kylančio savyje reakcijų. Tiesiog užtenka mandagiai apie tai pasakyti. Kaltinimas gali iššaukti kitame kalties ir menkavertiškumo jausmą, todėl gali kilti dar vienas ar gilesnis konfliktas. Galiausiai trečia savybė – emocinis šiltumas. Ši savybė atitinka Dievo gailestingosios meilės sąvoką ir reiškia pagarbą bei geranoriškumą kitam asmeniui. Šiluma nėra silpnumas ar pritarimas silpnybėms bei netinkamam elgesiui. Šiuo atveju vertinamas elgesys, tačiau niekada nesmerkiamas asmuo. Emocinis šiltumas sukuria saugumo ir pasitikėjimo atmosferą. Kitas nemažiau svarbus pastoracinio konsultavimo elementas yra aktyvus klausimasis. Sielovadinis konsultantas visais atvejais turi mokėti klausytis. Yra refleksinis ir aktyvus klausimosi būdai. Žmogus linkęs viską vertinti pagal save, supaprastintai ir skubotai, priskirti tik vieną prasmę ir panašiai. Iš čia kyla pavojus, kad galima nesuprasti tikrosios kalbančio intencijos ir motyvų. Refleksinis, apmastantysis klausimasis domen ima pastabą, jog žinia gali turėti ir kitas prasmes. Aktyvaus klausimosi metu empatiškai nusiteikęs sielovadininkas stengiasi tiksliai suprasti, ką norėjo pasakyti kalbantysis. Tam tikra prasme vyksta atkodavimo darbas. Gautasias pirmasis išvadas ir įžvalgas reikia laikyti hipotezėmis ir neskubėti apibendrinti. Būtina taikyti verifikacijos metodą, užduodant patikslinančius klausimus. Tarp kalbančio ir besiklausančio vyksta didžiąja dalimi nesamoningas komunikacinis procesas – kodavimas ir atkodavimas. Refleksinis klausimasis padeda tai iškelti į sąmoningumo plotmę. Juk pas sielovadinį konsultantą atėjęs pagalbos žmogus ir žodiniu ir nežodiniu būdu nori pasakyti – noriu, kad mane išklausytų. Dar prieš pasakydamas žodžiais, jis ar ji tai pasako savo ateimu, paskambinimu, pasirodymu, veido išraiška ir panašiai. Sielovadinio pokalbio metu neišvengiamai formuojasi tam tikra pokalbio struktūra. Tai yra krypstama į tam tikrą patirties apibendrinimą ir bendros vizijos išlukštenimą. Todėl turi atsirasti veikimo planas, kuris padėtų struktūrizuoti pokalbį. Kartais sielovadininkas turi imtis iniciatyvos ir padėti, kad pokalbis pakryptų teisingą, rezultatyvę linkmę. Kai žmogus ima kalbėti apie kitus ir apie aplinkybės, kokie jie blogi ir niekaip nesugeba pažvelgti į save, tuomet reikalinga padėti grįžti prie prasmingo ir rezultatyvaus pokalbio apie patį asmenį. Pokalbį formuoja atitinkami klausimai, kurie gali būti pateikti tiesiogiai arba išsklaidytai pokalbio metu. Jei siekiama pamažu nupiešti asmeninės istorijos bruožus ir joje lokalizuoti esamos jausmus. Netinka uždavinėti uždarus klausimus, kurie atsakomi taip arba ne. Įtaigojančius arba tokius klausimus, į kuriuos sunku atsakyti, kurie tėra retorinio pobūdžio arba apeliuoja į pasąmonę. Yra įvairios galimos tokio pokalbio struktūrizavimo ir interpretavimo formos. Pavyzdžiui, Schalfierbergas siūlo interpretuoti žmogaus gyvenimą liturginių metų modelio pagalba. Tai tarsi curriculum vitae pavyzdys, interpretuojant pagal Jėzaus Kristaus gyvenimo liniją. Kristaus sekimas yra krikščioniško gyvenimo idealas. Atskiras problemas ir jausmus galima susieti su vienu ar kitu liturginiu metu laiku, nuotaika ir prasmėmis. Baumgarteneris siūlo kitą Emauso kelią, kaip pokalbio struktūrą ir eigą formuojantį metodą. Pagrindinis klausimas čia yra, kaip surasti išganimo kelią įvairiose mano gyvenimo krizėse ir tamsoje. Galiausiai noriu užbaigti pasidžiaugimu, kad vis daugiau ir dažniau Lietuvoje ir bažnyčioje kalbama apie pastoracinį konsultavimą ir jo galimybės. Mano giliu įsitikinimu, ši tarnystė, kurią vakarų pasaulis sėkmingai naudojasi ir plėtoja jau eilę dešimtmečių, mums reikalinga ne šiandien ar rytoj, bet buvo reikalinga jau užvakar. Tikiuosi, kad bendromis pastangomis, kaip kad ir ši konferencija, pastoracinio sielovadinio konsultavimo vis platesnio įsitvirtinimo mūsų visuomenėje klausimas ženkliai pasistumės į priekį. Nes jeigu taip nenutiks, netolimoje ateityje teks sunkiai klampoti per nepriimtų ir nerealizuotų sprendimų pasekmes. O tai bus ne kas kita, kaip žmonės ir jų sužaloti gyvenimai. Ačiū uždėmesi.
Girdėjote įrašą iš Lietuvos sveikatos mokslo universitete vykusios konferencijos Ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje. kalbėjo kunigas docentas daktaras Saulius Stumbra, kurio pranešimo tema skirtingų religijų pacientai, ką turime žinoti, ir kunigas daktaras Gediminas Jankūnas apie pastoracinį sielovadinį konsultavimą.